ในอเมริกานะครับเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาผิวพรรณแล้วก็มีกฎหมายที่ห้ามแบ่งแยกการปฏิบัตินะครับโดยคนส่วนใหญ่ที่มักจะตกเป็นเป้าการถูกแบ่งแยกปฏิบัตินั้นมักจะเป็นผู้รับบริการหรือคนที่ทำงานในรูปแบบต่างๆน้อยครั้งนะครับที่เราจะคิดว่าแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการแพทย์นั้นอาจจะตกเป็นเป้าการเลือกปฏิบัติได้ครับซึ่งในเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มีบทความของผู้สื่อข่าวซูมาตี้เรดดี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเรียบเรียงเรื่องนี้ให้เราฟังกันครับ
ครับคุณรัฐพลจะเล่าตัวอย่างจากบทความใน Wall Street Journal เรื่องนี้ให้ฟังเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเบลเลวูของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้เรียกย่อๆว่า NYU เนี่ย
ครับ
คุณหมอซัตตันแรมซี่นักศึกษาแพทย์เฉพาะทางปีที่3เดินเข้าไปในห้องคนไข้แม่คนไข้เรียกร้องขอให้แพทย์เนี่ยรีบไปดูอาการลูกของเธอซึ่งอยู่ในแผนกฉุกเฉินพอคุณหมอซัตตันแบรนซี่บอกผมเนี่ยแหละเป็นหมอคุณแม่ของคนไข้ก็บอกงั้นขอพบหัวหน้าแพทย์หน่อยหลังจากที่พบแล้วก็คุยกับหัวหน้าแพทย์แล้วเนี่ยคุณแม่ของผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็พาลูกชายของตนออกจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลไปโดยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษาเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรทั้งคุณหมอซัตตันแบรนซี่แล้วก็หัวหน้าแพทย์เป็นคนแอฟริกันอเมริกันพูดง่ายๆเป็นคนผิวดำ
ผิวสีครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่คนไข้ถึงแม้ว่าลูกชายตัวเองจะอยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตแต่เห็นว่าเป็นคนที่ต่างผิวพรรณต่างเชื้อชาติก็เลยไม่ยอมรับการรักษาคุณหมอซัตตันแรมซี่แพทย์ชาวอเมริกันผิวดำนี่ยังบอกด้วยว่าตนเนี่ยเคยถูกคนไข้ใช้คำเรียกว่าเป็นนิโกรหรือบางครั้งเข้าไปในห้องคนไข้ยื่นถาดอาหารให้บอกให้เอาไปเก็บเพราะว่าคนไข้คิดว่าตัวเองเป็นพนักงานทำความสะอาดไม่ได้เป็นหมอเป็นต้น
ครับ
อีกตัวอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแพทย์เชื้อสายเกาหลีอเมริกันคนหนึ่งทวีตประสบการณ์ของตัวเองว่าเขาไปเจอกับคนไข้ผิวขาวแนวคิดชาตินิยมคนหนึ่งซึ่งปฏิเสธที่จะรับการรักษาจากตนเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนอเมริกันผิวขาวเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าแพทย์เนี่ยก็อยู่ในข่ายที่จะถูกแบ่งแยกเลือกปฏิบัติโดยคนไข้เหมือนกัน
ครับ
ซึ่งตัวอย่างของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของเรื่องที่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังแล้วมันสวนทางจากเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์ว่าการแบ่งแยกปฏิบัติเนี่ยจะเป็นกับคนผู้ไปรับบริการอย่างเช่นเราไปขอรับบริการแล้วเราก็ถูกปฏิเสธแต่แพทย์ผู้ให้บริการเนี่ยบางครั้งถูกปฏิเสธจากคนไข้ได้เหมือนก
ัน ครับ
ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีการเก็บข้อมูลสถิติไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานราชการหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นที่รับรู้กันแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการสนใจแล้วก็เก็บข้อมูลหรือว่าจัดทำแนวทางหรือคู่มือหรือนโยบายกันบ้างแล้วทั้งในโรงพยาบาลหรือว่าสถาบันการสอนทางด้านแพทย์ต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่แนวทางเนี่ยก็จะออกมาในแนวที่ว่าคนไข้ที่ขอเฉพาะบอกว่าจะขอแพทย์นะครับโดยระบุเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์อายุหรือว่าความโน้มเอียงทางแพทย์เนี่ยจะไม่ได้รับการพิจารณายกเว้นแต่ว่าจะมีบางกรณีเท่านั้นเองอย่างคู่มือแนวทางปฏิบัติของคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเพนสเตทเนี่ยบอกว่าถึงจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอของคนไข้ที่ขอแพทย์โดยเฉพาะเจาะจงโดยระบุเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือความโน้มเอียงทางเพศก็ตามแต่อาจจะพิจารณาแล้วแต่กรณีไปถ้าคำขอนั้นเนี่ยระบุเพศของแพทย์ในบางสถานการณ์ในบางอาการของโรคเช่นโรคบางโรคเนี่ยคนไข้อาจจะขอนายแพทย์หรืออาจจะขอแพทย์หญิงอันนั้นก็เป็นกรณีไปนะครับแต่ว่าถ้ามาขอบอกว่าไม่พอใจเพราะว่าต่างผิวพรรณต่างเชื้อชาติต่างศาสนาวัยอะไรเงี้ยทางโรงพยาบาลมักจะไม่พิจารณานะครับจะเล่าให้ฟังอีก2ตัวอย่าง
ครับ
เป็นเรื่องของคุณหมอชื่อฟาซอนนาวีอยู่ที่โรงพยาบาลเวลวูที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้เหมือนกันนะครับคุณหมอฟาซอนนาวีเนี่ยเป็นแพทย์อเมริกันเชื้อสายอิหร่านวัย32ปีพ่อแม่มาจากอิหร่านแต่ตัวเขาเนี่ยเกิดและโตขึ้นมาในนครนิวยอร์กเขาไปเจอคนไข้คนหนึ่งซึ่งพูดใส่หน้าเขาเลยบอกว่าคุณเนี่ยดูท่าทางเหมือนคนที่จะมาวางระเบิดโรงพยาบาลนี้มากกว่าจะเป็นแพทย์แล้วก็ปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษาอันนี้เป็นตัวอย่างจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสุดโต่งอันหนึ่งอีกสุดโต่งอันหนึ่งของตัวอย่างนะครับมาจากแพทย์หญิงอาชิราเบลสัน เป็นสตรีผิวดำแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ NYU เหมือนกันเธอบอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เธอไปฝึกหัดอยู่มีคนไข้ในห้องฉุกเฉินซึ่งอาการเข้าขั้นวิกฤตแล้วก็มีอาการโรคหัวใจกำเริบเมื่อเธอเข้าไปตรวจคนไข้รายนี้เนี่ยคนไข้ชายคนนี้ไม่เชื่อมั่นเพราะเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นสตรีผิวดำขอให้เธอพิสูจน์ตัวเองว่าอ่านหนังสือออกด้วยการอ่านชาร์ตคนไข้ชาร์ตก็คือบันทึกที่หมอบันทึกการตรวจให้พิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถพอเพราะเห็นเป็นคนผิวดำปรากฏว่าคุณหมออาชิราบราเซนเนี่ยมีปฏิภาณแล้วก็ใจเย็นใช้อารมณ์ขันเข้าช่วยแก้สถานการณ์แล้วก็ชี้ให้คนไข้รู้ตัวว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยอยู่ในขั้นคับขันแล้วนะเราจะต้องทำงานร่วมกันโชคดีที่คนไข้คนนั้นเปลี่ยนใจเปิดใจยอมรับแล้วก็รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตไปได้แถมท้ายยังมาขอบคุณคุณหมออาชิราเบรเซนแพทย์หญิงผิวดำที่ช่วยดูแลเขาให้พ้นภาวะวิกฤตด้วยก็เป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้ลงเอยด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไป